tunin radioni sagale americati sagantara radioni sagale america wita tag jimata galgal saati lama wada ka hag saati sadit meter bandi kurani sagali didami lama fi didami shanerat washington dc rasani dabar sinu karada kunam manten jalgam Arguyan Kamis, Agayi Kudani Tokot Bariya Mokum Lamaf Kudani Jacob Bivio Efano Romoti Radoni Televisioni in Washington DC Rasani Dabru Jirtu Chakasu Jirtani Babaro Tole An Sora Halaket San Kesumis.
Kanodudu Bisumani Namo Dandi Tira Gifatota Kenya Akamoltan Commissioner Olanan Ka Tokumma Motumota Akamotumman Ethiopia Umnatoto Toatota Sadarka Dunyan Annole Mormini Tige Gifame Oromeav Amara Keset Bobbafaman Eyamu Gafatan.
Tanirati bakabutota tokumamot mota kesa, oduhim tu tokumamot mota kamer gilman nama dubifne, odun dubat tidebin, obobokalegar bafani, arale manmurti federala finfine jurfidani, belaman dubi da barsani, la mataman murti in lufnu jechun dubatani, odun dubat tidebin canale, one arsani copes in kesa toko, odunjal kamna, namo.
Hogganaan komishina mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa Itoophiyaa keessa bakkawwan mormiileen itti geggeessamaniif namoonni 90 ta'an sanbataa lamaan dabran kanarra dhukaasa humnoota mootummaatiin ajjeesaman jechuudhaan hogganoonni mormitootaa dubbatanitti akka humnoonni to'annaa sadarkaa addunyaa bobbaafaman akka mootummaan Itoophiyaa eeyyamu gaafatanii jiran. Komishinarichi olaanaan komishina mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa Zaid Ra'ad Al Hussein Mormile yerod erad afgegge samaturanif mitale takkaban jedame ilalchise ifsa yero jalkabatif kalesa kennan kanan gutumma bulchisotananno ormiya famara kesatti humnon gitawli bobba faman jedamudan himannale qiyatan ilalchise akk qorannan gegge samu qabu angawota motumma Ethiopia walin kamariya tajiran tawdubatani jiran Tibba hiririchi ajjes kesat ajjechang geggeffame itti jedhame gara baatii amajjirra ka jedhan kaase agammaatti qorannaa aqaa geggeessamu ilaalchise waan dhagaan kan jirre ka dubbatan koomishinarichi mirga dhannamaa ka tokkummaa mootummootaa kun magaalaalee oromiyaaf amaaraa keessatti rasaasa hiriirtootatti dhukaasame jedhame ilaalchise yaaddoo guddaa ka qaban ta'u dubbatanii jiran. Kanammo kan isaan dubbatan kaleessa Jenevaatti maddoodu Reuters waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin ture. Kana laalchisuudhaan ibsaa koomishinericha tokkummaa mootummootaa kana laalchisuun jechuudha dubbi imtuu isaanii waliin gaaffiif deebii gaggeessanii jirra gara boodaatti dhiyeessina. Sudaan kibbaatti dipiloomaatiin Amerikaa gameessi tokko humnoota eegumsa naannoo humnoota nageegumsaa tokkummaa mootummootaatti dabalanii jubaatti bobbaasuun mirga abbaa biyyummaa biyyatti sarbuudhaan waan shirame akka hin taane dubbatanii jiran. Gabaasaan Nick Long tigistuu dubbisa.
Dhimma Suudaan kibbaaratti yaadni furmaataa gamtaa biyyoota Afrikaa bahaan misoomaa IGAD'n bahe karaa United States mootummoota gamtoomanitti damee nagaa eegumsaati erga dhihaate booda mootummaan biyyattii diddaa agarsiisaa jira. Yaadni furmaataa IGAD'n dhihaate kun humnoonni biyyoota miseensa IGAD'irraa walitti fuudhaman heeyyamaa fi maqaa mootummoota gamtoomanii jalatti gara juubaa akka ergaman gaafata. Yaadni kun dabaluudhaanis loltoonni nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomanii buufata xiyyaaraa juubatii fi bakkawwan magaalittii keessatti ijoo ta'an kaan akka qaama kanaan eegamanis gaafata. Ministeerri odeeffannoo Suudaan kibbaa Maayikel Makeeyuu garuu kuni biyyi keenya mootummoota gamtoomaniin akka bulchuudhaan addaan hin jiru jechuudhaan yaada hiikoo IGAD'n dhihaate kana fudhatama dhabsiisa. Suudaan kibbaatti ambaasaaddariin United States Moolii Feemoo Karaashiitiin karoorri jiru kana akka hin taane ibsiti.
There is no language in the draft Security Council resolution that would create
Yaada furmaataa dhihaate keessatti Suudaan kibbaa mootummoota gamtoomaniitiin haa bultu yookaan immoo haa to'atamtu jechi jedhu hin jiru. Karoorri IGAD'is kanaa miti. Yaadni furmaataa kun walgahii IGAD jimaata darbe Finfinneetti taa'e irratti dhihaateeti hanbahe. Mootummaan Suudaan kibbaa walgahii san irratti hirmaatee ibsa bahees fudhatee ture jetti ambaasaaddar Mooliin. Ministeerri odeeffannoo Suudaan kibbaa garuu ibsa IGAD baase keessaa dhimmoonni irratti waliin galle jira. Karaa biraatiin waliigalteen dhukaasa dhaabuu akkuma jirutti ta'ee haalli biyyattii ammas hantas gabaa'e miti. Ambaasaaddar Mooliin dhaabbanni mootummoota gamtoomanitti fi United States uummata Suudaan wajjin yeroo rakkinaa dhaabbachuu isaanii yaadachiise kanaafuu gamtoomnee rakkina biyya haaratana quunname hiikuudhaa wajjinaa hojjenne jechuudhaan waamicha dhiheessiti. dhaabbanni mootummoota gamtoomaniis yaada hiikoo dhihaateef kana torban kana madaala jedhameet eeggama.
Kana gaajirtan as Washington DC rakadabru raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Raashiyaa magaalaa Siriyaa wal waraansitti geggeessamaa ture magaalaa Aleppoo akka gargaarsi namoomaa dhaqqabuuf haala mijeessuuf jecha arra ganama sa'aa 10 irraa eegalee loltoonni isaa akka yeroodhaaf aleellaa dhaban kan taasisu ta'u beeksisee ture. Sabaayi maaleen garuu akka leellaan kun itti fufee deemaa jiru dubbatanii jiran. Ministeerri ittisaa Raashiyaa ibsa kaleessa baaseen akka jedhetti akka gargaarsi magaalattii keessatti raabsamuuf jecha arra sa'aa 3 jechuun ganama sa'aa 10 irraa jalqabee aga waaree booda sa'aa 1 loltoonni isaa dhukaasa ni dhaabu. Gurmuulee finciltootaa Siriyaa keessaa 1 dubbiimaa akka ta'an Mohaammed Rashiid akka jedhanitti immoo dhukaasa dhaabinsi Raashiyaan jettu sun utoo jirran olii nafe. Namoonni ijaan argan kabiraanii fi qondaalli garee finciltootaa kabiraanis jechuma Mohaammed Rashiid kana mirkaneessan. Ukraine fi Raashiyaan waa'ee mootummaan Kireemiliin mootummaan Ukraine looteseentota leenjifaman Kiriimiyaa keessa galche jedhe irratti jechoota afaaniin arra wal lolaa oolan. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutin sababaa kanaaf jecha marii araaraa silaa magaalaa Normaandii keessatti akka geggeeffamuuf karoorfamee turetti kan hin hirmaanne ta'uu beeksisanii jiran. Humna shirtootaa Kiriimiyaa keessa galchuu sana kan ilaalchiseen Ukraine kana alte yoo ta'u Raashiyaan kana sababaa godhachuudhaan wal waraansa waggoota 2 geggeessamaa ture deebistee kaasuudhaaf kan gochaa jirtu jechuudhaan balaaleffatte. Kaadhimamaan pireezidaantummaa ka paartii rippaabilikaanii Doonaald Tiraamp imaammata pireezidaant Obaamaan Iraaqiif Siiriyaa irratti qaban irratti qeeqa isaanii jabeessuudhaan hundeessaa gara Islaamik Isteet jechuudhaan balaaleffatanii jiran. Itti fufuudhaan immoo gargaartuu hundeessituun gara Islaamik Isteet Hilaarii Kilintan jechuudhaan kan isaan qeeqa dhiyeessan. Ammaan duras kaadhimamtuun pireezidaantummaa ka paartii rippaabilikaanotaa Hilaarii Kilintan imaammatoota uumamuu gareelee shororkeessotaaf sababaa ta'an deeggarte jechuudhaan balaaleffataa turan Doonaald Tiraamp. Hoogganaan komishina mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa dhiifama dhaggeeffattoota keenya oduun kun irra deebime oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaan kan caqasuu jirtan turra aduunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma reefu illee jenne koomishineeriin mirga ilmaan namaa tokkummaa mootummoota ibsi baas keessatti akka bakka buutotii sadarkaa addunyaa nama hagamitti hiriira mormii Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa dhiyoo taanaa irratti lubbuudhaaf jedhu akka qoratamu akka namni achitti argamu gaafate. Akka koomishineeriin mirga namaa tokkummaa mootummoota ibsa baas keessatti jedhetti paartilee mormituu maqeeffatee jedhetti warri mootummaalaaf eegu nama 90 caala hiriirsuun irratti fixe. Akka koomishineerii Zeyid Ra'ad Al-Huseen jedhetti hiriirri mormii Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa irratti jarri mootummaalaaf eegu warri hiriir bahe humnaan itti dhufeetiin dubbiintuun akka qoratamtu barbaachisa. Tan irratti reefu oduu himtuu koomishineerii mirga namaa tokkummaa mootummoota waajjir Jenevaa jirtu Raviinaa Shamsaadiin Jenevaatti bilbila dubbise. Waan rakkoo tanaa waan koomishineerii keessan beeku waan bulchoota Itoophiyaatiin irratti waliin jettanii fi waan hedduu waan isan gaafan qabnaa jennaan jedhaniitiin wal odeeffanne mee waan argitan gabaabsaa nutti maa jennaan?
Yes, for the past few days we've been receiving very alarming reports from Oromia and Amara.
Guyyoota dhiyoo asitti oduu guddoo nama rifaachiftu naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraatti argachaa baane. Oduun kun oduu hiriira irratti warri mootummaa nagaa eegu nama hiriira irratti nama hedduu fixe walitti qabee hidheef rakkoolee garaa garaa himatu. Kanammoo nama qulqullicha irraa mirkaneeffannee argachuu feena. Kanaaf koomishinarri mirga namaa ka tokkummaa mootummoota akka Itoophiyaan bakka buutootii alaa dhufanii dubbii kana qoratan eeyyamtu muddee gaafata.
Waan gaafatan kana dubbitamme keessaa keessoo si bal'isa nutti maa jennaan?
Yes, well, we've received a lot of photographs, we've received emails, other types of information.
Suraalee hedduu, imeeliiwwan hedduu, odeeffannoo adda addaa dhaabolii hawaasa siviiliif maddeen sabaa himaalee biraa argannee jirra. Suraaleen kun suraa namoota ajjeefamanii, kanneen rasaasaan dhahamaniif kanneen madaaniif dararamaa jiraniiti. gabaasa akkasii kutaa Itoophiyaa sana keessa argachuun keenya ka jalqabaa miti. Baatii Amajjee Darbeellee akkasuma jamaan ajjeefamuuf dararaan kabiroon dhaqqabuun nuu gabaafameera. Hanga nuti beeknutti dararaa kana maraaf kan itti gaafatama fudhate jedhu waan argame nutti hin fakkaatu. Kanaaf mootummaan qorattoota sadarkaa addunyaa kawalabaaf akka eeyyamu gaafan.
Gamkaaniin ammoo akka gabaas kanaatti warri mootummaa lafa eegu akka gabaasii jedhatti jara hiriirbaa kana humni jabduun itti dhufe maal jettan jennaan?
That these are allegations because we have not been able to verify the photographs and the information we're receiving, but the large number of
himannaaleen kun kan nuti mirkaneeffachuu hin danda'in suraaleef odeeffannoowwani. Odeeffannoo hedduuf gabaasaaleen wal'aan hedduu nuti argataa jirru haala kanarratti qorannaa itti dabalaaf ragaa walitti qabuu barbaachisa. Himannaaleen nuti arganne naannolee Oromiyaaf Amaaraa keessatti humna ammaa ba'aaf rasaasa hiriirtota irratti dhukaasu ka jedhu.
Rakkinni jiru kana hagam mirkaneeffattan hagam mirkane dubbintuniin gama cufaayyuu qulqulleeffattani jennaan ammoo?
In cases where there are such serious allegations, it's important for us to move very fast. It would be important for the observers to be granted.
Himannaaleen yaaddessaa ta'e akkasii innaa dhiyaatu hatattamaan sossou qabna. Taajjabdoonnis naannoo sanatti ergamanii kanneen miidhaan irra ga'eef ragaa namoota akka haasofsiisanitti hospitaalota akka daawwatan akkasumas humnootii nagaa eegumsaa akka dubbisaniif waan uumame guutummaatti akka hubataniif hanga danda'ametti hatattamaan eeyyamni kennamuu qaba.
Gama mootummaatti deebii argattan qabdu yookaan ammoo mootummaa dubbisuu fanni isaan hojjettan jirti jennaan ammoo?
No, we have not yet had a response, but we are optimistic and we hope to be able to work constructively with them on this. We have been in touch with
ammaaf gama mootummaan deebii arganne hin qabnu. Taatullee marii wayyaa qabdu waliin mari'annee jennee abdanna. Bakka bu'aa mootummaa Itoophiyaa Jeneevaa jiru waliin wal dubbanne dubbileen akkasiin deemti. Komishinarri dubbii tana gara bulchoota Itoophiyaatti dabarsuuf waadaa galeera.
Nama hagamitti hiriira kanarratti wata'e fakkeenyaaf hidhame akkasan jettanitti fakkeenyaaf walitti qabame hidhame jettan fa'a ijjeefam jettan fa'a dhageettanii waan mirkanaa qabdu jennaan oduu himtuun tokkummaa mootummoota damee mirgilmaan namaa akkana jette.
Yeah, no, part of the problem is that the figures are very different depending on the source that you've got.
Rakkoo guddaan tana namuu nama haganaatu waa ta'ee jedhee afaan afaaniin nutti hima. Nama hidhameef ajjeefame jedhan caalaa. Kana qulqulleeffachuuf dhaabii walabaa tokko achi deeme rakkoo kana qorachuu qabaa jenne. Dhaabii kun mootummaa yookaan qaama kamirraa adda ta'e ta'uu qaba. Nama dhugaa qofaa qoratu ta'uu qaba. Kanaaf ammatti nama hagasiitu akkas ta'e jennee mala muruu hin dandeenye.
Miidiyaan mootummaa yookaan ammoo sabquunnamtii mootummaa waan nama achirratti wataa'e qorachuu jira jedha. Tana keessaa maaliin jettanii jennaan ammoo?
Now there have been claims on both sides. Of the nature of the protests, of the reasons behind them, of the motivation.
Qaami lamaanuu nama hagasiitu nurraa miidhamee jedhee himata. Amala hiriira kanaatiifu yaada nama ka hiriira kana faana jiruufu humni jarri mootummaa nagaa eegu jarri hiriira bahe irratti lakkoobsi garaa garaatu jira. Kun cufti waan dhaabii walabaa qorachuu qabu qaamni gam lamaanuu hin jirre.
Ibsi koomishinarii mirgi namaa tokkummaa mootummoota baasirratti deebii mootummaa Itoophiyaa barbaaduuf marroo hedduu itti gaafatamtoota bilbileetiin odeeffachuu fi yaallee taatullee bilbilaa akka malee nu rakkise ammatti argachuu hin dandeenye akkuma arganneen isaanitti hin deebina. Tamsa qasuu jirtan turre aduunii VOA sagantaa afaan oromooti amma garaa qophiittaan tu deebina. Obbo Baqqalee Garbaa fa'a ardhallee mana murtii federaalaa Finfinnee jiru fedhanii beellamaan dubbiitan dabarsan akka gabaasaa Mallaskaachuu amma haanuu ergatti jarri kunniin mana murtii kun walabaa waan hin ta'iniif mana murtii kanatti hin deebinuu jedhanii jedha kuno.
Arda kan dhiyaatan garee lama gareen tokko garee gurmeessa ayyaanootiin kan galmeessaa qabe kan Baqqalaa Garbaafaa keessa jiran nama 22 inni 22ffaan lammii keeniyaati.
Inni lammii keeniyaa maaliif himatame?
Immuma kanaan himatame shiruur keessaa kanaan ijoollee oromoot gama ceesistaa onegii wajjii wajjattan jedhamu.
Eessatti qabame inni?
Mooyaaleetti qabame mooyaalee Itoophiyaa sonnoo dimbarii sanitti qabame Baqqaluma faawuliin ji'a maakalaayii ture urgachii gadi bu'e amma har'aatitti afaan suwaalii qofa beekamu cichi gurbichi afaan suwaalii turgumiin amma ammaatitti hin argamne amma har'allee isa kana mana murteetirra iyyadhee borutti nama afaan suwaaliif faa danda'u akka argamu jedhanii kani saa kuni imnat kidati kennu dhaaf boritti bule kani gurmeessaa isaati immoo yaa'u namni argaman hundu beellama kanaan duraatitti biyyiniin kenname jechuun jala murteen kenname himatamuu qabdu murteen himannaan abbaa langaa hin kufu mormiin isin dhiheessitan hundu kufaa ta'e jedhanii jenna jecha waakkachuuf amanuut irratti dhaddachaa fi baqqalaan faa olii galuu hin dandeenye baqqalaa gurmeessaan faati jechuudha olii galuu dadhabame haddatti bulee amma har'allee dhiyaatanii jennaan akkuma gaafkaanii sanii jecha kennadhaa jedhanii jecha kennaa irratti jarri arfan dura kan waamamu gurmeessa ayyaanooti itti aanee dajaneedha itti aanee hardisuudha arfaffaan baqqalaadha.
Walii galteen dhabame innaa jettan.
Tartiibuma nan gadaashaatitti akka waamanitti dhaddacha kanatti namannu dhaddachi kun ifaan hojjeta jennee yaannu loogii qabaa baqqalaan keessumattuu tanaan durallee dhaddachuma kanarratti himatamee karaa maleedhaan waggaa saddeen waan nan murteeffamee fi anammaa achasitti deddeebi'uun barbaadu amantiidhaan bilisummaadhaan dhaddachi kun hojjeta kan jedhu waan ilaalcha hin qabnee fi dhaddachi waan fe'e murteessee achumatti naa ergu jedhee ijoolleen kuuwwan illee immoo jecha waakkiif amanaadhaa sirriin hin kennine olii hin hojjenneedha jedhanii garuu maaliidhaa ummanni kennaa ummanni Oromoo hidhamaa yoo rakkachaa jiru kanarratti uummata kana bakka buunee waan jennee fi isa kanarratti wanti ammanu jecha kenname hin jiru wanti itti himanne hin beeknu falmiin kenna mirga uummata Oromoo kabachiisuudha Oromoo waan taanee himanne kanniin kan fakkaatu jedhan.
Asitti himatamuu hin feenu isa isaan jedhanii fi abbaa murtii deebii maalii kenna.
Abbaan murtii deebiin kenne tokkoffaanu haqaan hojjenna kanaan durallee isinitti himne irraa galal sanyaadha. Isin immoo amma kan isin gaafachaa jirru himannaan isin irratti dhiyaate mormii keessan kennitanii mormii keessanii abbaan alangaa kenne ammaadha yoo raawwattu raawwanne jedha yoo raawwachuu baattan immoo hin raawwanne jedha waakkadhaa malee ibsa biraa wanti biraa isin hin faqqadamu. Kanaayyuu immoo yoo hin dubbannu illee yoo jettan akkuma waakkattanitti fudhanna yoo jechaan illee hin hojjanne jettan illee akkuma waakkattanitti fudhata isaan namni sadiimoo meeqaa hin dhabin dubbannee tasuma. Isaan namni akkasiin hin jedhe amma isaan warri baqqalaan faati isaan kunniin murtee isaanitti ergaadhaan honnoon qabnu namni dhaddachi maal jedhee lakkii nu qixxumatti hojjennaa bilisummaa hojjennaa gaa'isiin waan fardaadaniillee yoo nu jettan nu waan nutti fakkaate jecha keessan kanarraa fudhannee akkaataa seerri jedhuun ittan fufna ifleelleen falman nu jettan simtu beekaa nu garuu bilisummaadhaan hojjenna kan jedhu deebii kennan.
Obbo Baqqalaan Faanii guyyoota hanga tokkoo fi mormii nyaata lagachuu irra turan qaamni isaanii maal fakkaata obbo hundimoo haalli isaanii attam?
Amma akka carraa wanta dhiphinnis waan jiruuf dhaqeen dubbisnee qaamni isaanii gaarii moti amma harkaa fuulaanis qaamaanis yoo ilaalamanii dallansuunis hin jiraa gaddillee hin jiraa. Hanga duraanii gaarii qaamni isaanii ammas nu gaarii moti isaan hundumtu mana dukkanaa jirra bakkaluma faallee ijoolleen tibiraallee jechuudha namni isaa wajjiin himataman kun mana dukkanaa keessa taa'ee jechi an kennin jiru kan jedhu jecha jira yaa'u tanaan dura beekamu bakkalaan qoricha argachuu hin dandeenye akka argatu manni murteedha ajajee hin argateef hin arganne immoo yeroo natti gabaabaa carraa gaafachuu hin dandeenye.
Beellamni kenname jira.
Beellamni immoo ragaa baalangaa caqasuudhaati hidaarii bultii. Lamaa haga 16 beellamame bara dhufuutti jechuudha.
Ogeessa seeraa obbo Wandimmoo Ibsaa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Galatooma isinillee carraan alaattan.
Taamsa qasuu jirtan turaadhuun VOA sagantaa afaan Oromootiin ammaan tan dhageettan kunin nama abukaatoo obbo Baqqalee Garbaatii fi bakka buutota koongireesii federaalistii Oromoo mana hidhaa qilinxoo jiranii ta'ee hojjechuu jiru obbo Wandimmuu Ibsaati. Tujubeettu dubbise galateeffannaa taamsa qasuu jirtan turaadhuun VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiin eegi jalqabne daqiiqaa 21 yaane gara daqiiqaa 9tti nu hafe yaadqabdannu barreessaa nu bilbila hornaat voanews.com iimeelii keenna yaadqabdan isaanirraa caqafna amma waan hafeet dabarra. Hayyooti fayyaa dhiyoota na dhukkubaa bookee yookaan ammoo binniin dabruu danda'u biyya Swiidiniiti irra qorachaa turan. Kan keessaa tokko Dr. Kaasaawun Taaddasaati jaalataati warra sun keessa nam tokkichu qorat keessa nam tokko Wallaggaa yuunivarsiitii keessatti gargaaraa piroofeesaraatii fi barsiisa barnoota baayoloojii turan waa'ee qorannoo kana torbaan dabree ibsuu jalqabne turre marii tana arda fixanna istorbaan dabreetiin irratti yaad gargaaraa irra kaafne har'aallee mata duree ittaantu dabara jaalanneettuu asuma yuunaayitid isteetsi keessatti Dr. Dubbise gara isaan deebisa.
Bookeen baay'een kan waan nyaatanii deemanii arganii foolii fuudhanii deemu. Nama gaafa ciniinanii nama ta'uusaa kan baranii foolii isaa fuudhanii deemanii ciniinu. Hoolaas horii biraas akkasuma foolii fuudhanii deemanii ciniinu malee ijaan qaban isaan. Kanarraa kaanee mee fooliin indaaqqoo waa qabaachuu danda'annee foolii hoolaarraas hin fuune, reerraas hin fuune, saawwaa fi sangaarraas hin fuune. Foolii kanarraa immoo kompaawundii maal maal akka jiranii adda baafanne. Sana booddee maal goonee indaaqqoo hin nyaanne taanaan fooliin indaaqqoo kun waa qabaachuu dandeenyeenne. Kompaawundii fooliin indaaqqoo keessaa baasne naannoo kompaawundii 11 arganne. Achi keessaa 9 adda baafanne. Dan kompaawundii 9 sanaa maal goone sintetik kompaawundii isaa arganne. Isa immoo fiildii irratti iddoo mannisiin jedhe kanan ganda waamaa kusaayatti maal goone kompaawundii kanaa iddoo namni ciiseetti rarraasne. Sana biratti immoo kan moskitoo qabuu danda'u CDC laayit tiraappeenna. CDC sun immoo bokeen gaafa dhuftu kan qabudha. So kompaawundoota 9 sanan keessaa kompaawundiin 4 bokee ofirraa ittisaniiru. Warra kaan keessa bokeen galteetti garuu isa kanatti tongalin hafte. Kun immoo maal agarsiisaa kompaawundiin 4 kuni bokee ofirraa ittisuu danda'a irratti humna ittisuu qabaachuu danda'a irratti deemne. Akkasumas immoo kompaawundii qofaa osoo hin ta'in indaaqqoo lubbuuma qabdu ishees akkasuma keejii keessa goone meeshaa CDC light trap isa bokee qabu wajjin goone dhiinee turre. Innis maal arganne akkuma warra kompaawundii sanaa indaaqqoonis ofirraa ittisseeti bokeen ittisuu hin dandeenye. Kana wajjanne kanarraa kaanee maalinne indaaqqoonii fi kompaawundiin achirraa arganne kompaawundiin 4 suni qorannoon itti dabalataa gaggeeffameennaan waan gaarii fiduu danda'u ittisa kan ta'u waa argachuun hin danda'ama isa irratti dhufne.
Warri kompaawundii isin jettan sun warri hafe shanan kan maalii ture kan indaaqqoo miti?
Kanuma indaaqqooti garuu kanuma indaaqqoo keessa ta'aniyyuu ofirraa hin ittisne garuu achi keessa 4 ofirraa ittisaniiru.
Kompaawundii jettan kana akkamittiin funaantu waan akkamiiti?
Kompaawundiin kun laaboraatoorii keessatti hojjetta dura maal goone baallee indaaqqoo akkuma jirutti irraa kaasnee isaa meetadiin jira kan foolii ishee irraa kan sassaabu head space collection enna. Too isa sassaabnee laaboraatoorii keessatti immoo kompaawundii maal maal keessa hire seeru adda baafannee jechuudha. Achi keessaa immoo kan bookittiin rispoonsii itti kennitu deebii itti kennu yookaan immoo akka isheen waa gootu maal jedha. Anteenaa qabdi. Anteenaan ishee kun kan isheen kompaawundii kanatti diteektii gootuudha. Kan itti bartuudha. So warra nun profaayilii kompaawundii baasne keessaa warra 11 kanatti anteenaan ishee rispoonsii kenneera jechuudha. Isa rispoonsii kenne immoo adda baafannee jechuudha. Isa kamtu kana jenne. Isa immoo fiildii deemnee gaafa yaallu immoo achi keessaa warra 4 ofirraa ittisu jechuudha.
Egaa amma mala argattan kun dhukkuba busaa biyya keenya keessatti nama baay'ee rakkisu ittisuu fi tooftaa ta'uuf deema. Amma gaa namni indaaqqoo horsiisuu qaba jechuudha moo?
Qorannoon keenya itti fufeera ammas erga 7 darbe keessa saayintifik peepar irratti maxxansine booddee ammas immoo pirojektii biraatti barreessinee horii arganne itti fufu itti adeemu fenna. Garuu ammachitti kompaawundiin argaman sun formuleeshinii akkamiidhaan ammamiin akkamiin fayyadamu isa jiru qorannoo itti dabalataa gaggeeffamuu qaba. Ammaaf garuu egaa indaaqqoon ofirraa ittisseetti. Indaaqqoo qofaa mana keessanitti dhadhaati bokeen sinjiniintu hin jennu garuu maanni warra jiran wajjin warra mana keessa biifuu agobarii kanaa wajjin ta'ee indaaqqoon yoo jiraatte ittisuuf potenshaalii qabdi jenna humna qabaachuu dandeessi jenna guutumaa guutuutti garuu waan hundumaa dhiisaati indaaqqoo irratti hintineechaa jechuu fi garaa qoronsaa itti adeemaa jira.
Bokee busaa bifa adda addaa jira kan loon faarraa dhiiga fudhatu jira kaan immoo namarraa qophaa jettan mee gosa meeqa jira?
Egaa bokeen gosi ishee gosa baay'ee jira achi keessaa kan baay'ee nama nyaachuudhaanii fi dhukkuba dabarsuudhaan baay'ee beekamanii naannoo 4 jira naannoo keenya Anopheles Gambee kan jedhamu jira. Anopheles Arbeensisiin jira, Anopheles Funistesiin jira, Anopheles Niiliin jiru. Warra keessaa inni jalqaba maqaa waame Anopheles Gambeeni biyya keenya baay'inaan jiru garuu biyyoota Afrikaa baay'inaan kan jirudha. Inni namarratti qofa dhiiga fudhata. Kanaaf isumatu itti gaafatamaadha jechuudha dhukkuba busaa dabarsuuf biyyoota biraatti. Biyya keenyatti gaafa dhufnu garuu anofilasaara beensisiit kanatu tokkoffaadha. Inni kun garuu namarratti si nyaata horii biraa si nyaata.
Garuu baay'een odeeffamu bokeen busaa bineensota adda addaarraas dhiigan fudhatan ni jedhu kun.
Hin fudhatti. Amma fakkeenyaaf isa biyya kana amma waa'ee ziikaa kana fa'a dubbatamu bokee busaa miti garuu bokee gara biraadha. Eedasii jibsaa'een kun amma fakkeenyaaf indaaqqoorraa si nyaata. Namarraa si nyaata. Kan inni dhukkuba dabarsu gaafuma nama nyaatudha jechuudha. Gaafa nama hedduu. Maaliif ziikaan vaayirasiidha. Vaayirasii sun nama keessatti ol hora. Kan bokee busaa immoo pirootozoowaa jenna. Pirootozoowaan sun dhiiga nama keessatti malee dhiiga bineensota biraa keessatti ol hin hora. Bokeen busaan isa dhaffaa anofilas funistasiidha. Anofilas funistasiin kun inni afuraffaa anofitalniilaayin jiru garuu baay'inaanii fi dhukkuba dabarsuudhaan warra lamaan amma kanaan dura caqaseetu isaantu caalaadhaan dhukkuba dabarsa.
Gama qoricha barbaachuutiin qorannaan keessan kun waan gargaaru qaba.
Bokee busaa ittisuuf egaa warra ittisa amma jiranii wajjin dabalamee waa fiduu danda'a inni yaanna garuu amma. Konkuluujiin isa xumuraarra ga'uu hin dandeenyu. Qorannoon itti fufinsaatti gaggeeffamuu qaba.
Egaa sadarkaama biyyaatti qorannaa kanaaf ga'uun waan guddaadha. Inni kun isiniin hammam jajjabeessa?
Anaaf hamilee guddaa naa kennaa. Akkasumas immoo rakkinni buusaa biyya keessatti rakkin akkamii akka inni fidu sirriitti beekaa. Dhukkuba qofaa asitti fidatuu hin ta'e inni dinagdee kee baay'ee balleessaa. Hojii qonnaarraa adda si baasaa hojii biraa qabda taanaanis hojii addarraa adda si baasaa dhukkubsattee kaatee guyyaa sadii guyyaa borboodee daftee jirutti deemtu miidhaa guddaa qaba. Kanaaf fallee akkana abdii horuu itti adeemaa waan jiruuf natti tola. Garuu egaa biyya keessatti ture sanatti fufuu hin dandeenye biyya bahuuf dirqamee naan hin bahee kunis natti dhaga'ama. Garuu asuma taa'ees immoo itti dhufa jedhee yaada.
Gara biyyaatti deebitanii deemtan jechuudha.
Gara biyyaatti deebi'ee deemuu hin danda'u.
Maaliif?
Gawaayee biyya keenyaaf rakkina biyya keessa jiru rakkinuma sanaa hojii wal qabatee hin ta'e.
Tole amma biyya keessa taa'anii hojjechuuf biyya ormaa keessa taa'anii immoo akkasitti hojjechuun rakkina isinitti hin ta'u?
Sachi teessii hojjettuuf inni as teessii hojjettu tokko hin ta'u asitti yookaan barattoota advaayizii gochuudhaanii waan ani kororfadhee ture. Warra kaan itti dabarsee akka isaan hojjetanii ani immoo akka supervaayizii gochuutti kanatti dhukkuun hin danda'amne.
Dooktar Kaasaahuun Taaddasa jaallataa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Jaallanneetis baay'ee galatoomaa.
Tam caqasuu jirtan turre aduunii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiiteen fixachuuf yaa'u jirra. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa jecha gara namoota san deebisa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Hoogganaan Komishina Mirga Dhala Namaa Akka Tokkummaa Mootummootaa Itiyoophiyaa keessatti bakkawwan mormiileen itti gaggeessamaniif namoonni 90 ta'an guyyoota sanbataa lamaan dabran dhukaasa humnoota mootummaatiin ajjeessaman jechuudhaan hoogganoonni mormitootaa dubbatanitti akka humnoonni to'annaa sadarkaa addunyaa bobbaafaman akka mootummaan Itiyoophiyaa eeyyamu gaafatanii jiran. Koomishinara olaanaan Koomishina Mirga Dhala Namaa Tokkummaa Mootummootaa Zayid Ra'aad Al-Huseen mormiilee yeroo dheeraadhaaf geggeessamaa turaniif miidhaalee dhaqqaban jedhame ilaalchise ibsa yeroo jalqabaatiif kaleessa kennaniin guutummaa naannolee Oromiyaaf Amaaraa keessatti humnoonni gitaa olii bobbaafaman jedhamuudhaan himannaalee dhiyaatan ilaalchise akka qorannaan geggeessamuu qabu aangoota mootummaa Itiyoophiyaa waliin akka dubbataa jiran kan isaan beeksisan. Hiriirtota ilaalchisee ajjechaan geggeessame jedhamuudhaan kan itti gabaasamuu jalqabe baatee amajjii jalqabee agammaatti qorannaa naqaa geggeessamuu kan hin dhaga'in ta'uu dubbatanii jiran oduu namaaf qabnu kanuma.
Qophiteen fixachaa yaa'u jirra. Yaad qabdaan nu barreessan bilbila. Yaad isaan nu barreessitan waan hedduu nu qarqara. Waan nu wallaallan nu qaabachiisa. Waan nu deemu qaabachiisa kan wallaallan nu barsiistan haa fuudhaat keessaan eeganna. Qophiteen wixataa haga jimaataa jiran haga guddaan feesbuuk irraallee caqasuu dandeettan taarraaf jennetanuma gam kennan nagaa keessa nu bulaa amma sagantaa faana maara jalqaba gam kennan baroo lagar nagamu.